Jau šodien uz Japānu dosies pirmie Latvijas sportisti, lai sāktu gatavošanos olimpiskajām spēlēm. Kopā ar visu komandu šodien prom dodas arī Latvijas delegācijas karognesējs Agnis Čavars. Viņš ir 3x3 basketbola komandas sastāvā, kura ir arī godalgu pretendentu vidū. Vēl Latviju šogad pārstāvēs pludmales volejbolisti, kuru vidū arī ir spēcīgi pretendenti uz medaļām. Līdzi sekot skatītāji varēs arī vieglatlētiem, riteņbraucējiem, peldētājiem un vēl 10 dažādu sporta veidu pārstāvjiem. Nākamā delegācijas daļa uz Tokiju dosies svētdien.